Καθίστε παρακαλώ. Σεβαστοί πατέρες και Χριστό αδελφοί, ευλογείτε. Ευχαριστώ και πάλι τον Συμβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριον κύριον Χρυσόστομο, που μου παρέχει την αρχιερατική και πατρική αυτού ευλογία να λειτουργώ και να ομιλώ εις τους ενωριακούς ναούς της Θεοσώστου αυτού Μητροπόλεως. Τον ευχαριστώ πολύ. Κάποτε ο Αββάς Μακάριος, χριστιανή μου, άκουσε μια νεαρή κοπέλα 20 ετών να λέγει στη μάνα της τα εξής: «Μάνα, ένας πλούσιος με αγαπάει πολύ, αλλά εγώ δεν το θέλω και μάλιστα τον μισώ, τον απεχθάνω. Και ενώ ένας εργάτης με μισεί θανάσιμα, εν τούτης όμως αυτόν εγώ τον αγαπώ και τον θέλω δικό μου για πάντα». Ο Αββάς μετέφερε αυτές τις απόψεις τις και θέσεις της νεαρής κοπέλας στους υποτακτικούς του και εκείνοι το ρώτησαν γιατί της είπε, γιατί τους το ανέφερε αυτό το γεγονός. Και ο Αββάς Μακάριος απάντησε: «Ο Κύριος και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός και πλούσιος είναι, πλούσιος όν ελελέει, και άπειρα είναι τα πλούτη του. Μας αγαπά πολύ, τόσο πολύ που θυσιάστηκε για μας. Αλλά εμείς δεν τον θέλουμε να τον κάνουμε νυμφίο της ψυχής μας. Ο διάβολος όμως, που είναι ο αιώνιος εχθρός της ψυχής μας, και φτωχός είναι και μας μισεί θανάσιμα. Ανθρωποκτόνηση είναι απαρχής», μας πληροφορεί η Γραφή. «Εν τούτης εμείς αγαπάμε τις εκαθαρσίες του και κάνουμε τα θελήματά του. Για αυτές τις ακαθαρσίες που είναι θανάσιμες για την ψυχή μας θα μιλήσουμε σήμερα. Οι ακαθαρσίες αυτές είναι τα διάφορα πάθη που κατατρώγουν την ψυχή μας κάθε μέρα. Τα ξεχωρίζουμε όμως, τα κάνουμε μία διάκριση, από τα κάθαρτα πάθη της ατιμίας, όπως είναι της ομοφιλοφιλίας, της αρεσενοκετίας, της κτηνοβασίας, της σκυλοπορνίας και άλλα που δεν λέγονται. Ας αρχίσουμε όμως από την αρχή. Ο καθένας από εμάς, χριστιανοί μου, είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αυτό σημαίνει ότι είναι πλούσιος σε χαρίσματα, δωρές και αρετές που διαπλάθουν την καλή πλευρά του χαρακτήρας του. Επειδή όμως γεννιέται εν αμαρτίες, καταλαμβάνεται από αδυναμίες και πάθη, από βρέφος, όχι μόνο από νηπιακές ηλικίες, αλλά και από την κοιλιά της μάνας. Μερικά από αυτά τα πάθη θέλουν και επιδιώκουν την ψυχή μας καταστροφή, όχι μόνο την κάποια προσωρινή μας πτώση, αλλά την αιώνια κόλασή μας. Εμείς εδώ κάναμε μια φτωχή επιλογή από τα πιο γνωστά πάθη, τα οποία το ονομάσαμε κακούς φίλους. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε και κακές φίλες, γιατί μια εννιά από αυτές έχουν θηλυκό γένος. Και πρώτος κακός φίλος ή κακή φίλη, αν θέλετε, είναι η υπερηφάνεια. Είναι το πρώτο και μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο. Κακία την οποία μισεί και ευδελίσεται ο ίδιος ο Θεός, διότι λέγει διαστόματος Ιακώβου, το αδελφό Θεού, ότι Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Η υπερηφάνεια τον πρώτον αρχάγγελο του ουρανού, τον γεμάτο από φως, τον έκανε άγγελο του σκότους, αρχισατανά. Η υπερηφάνεια θολώνει το μυαλό και σκοτίζει τις πνευματικές μας δυνάμεις και αισθήσεις. Είναι αυτή που μας στηρεί τη Θεία Χάρη και απομακρύνει από κοντά μας τη σωστική βοήθεια του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Με την υπερηφάνεια μειώνουμε συνεχώς τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας, μειώνουμε τον σύντροφο της ζωής μας, ακόμα και τα παιδιά μας, τους γονείς και τα αδέλφια μας. Περιφρονούμε τους πάντες και αν μπορούμε με τις ειρωνίες μας προσπαθούμε να τους εξευτελίζουμε συνεχώς. Τους περισσότερους τους θεωρούμε κατώτερους από εμάς και άλλοτε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Είναι το πάθος που αφαιρεί όλα τα βραβεία των κάποιων αρετών που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Γιατί όλοι μας θέλουμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Έτσι πολύ εύκολα χάνουμε το μισθό της ελεημοσύνης, της νηστείας, της προσευχής, της εγκράτειας, της κακοπάθειας, της μελέτης των γραφών και άλλων αρετών. Η υπερηφάνεια είναι πλέον πολύ το κοσμάνα, γιατί γεννάει τις πιο πολλές κακίες. Η υπερηφάνεια, μας τονίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, είναι άρνησης Θεού, εφεύρεσης των δαιμόνων, εξουθένωσης των ανθρώπων και πρόδρομος της παραφροσύνης. Ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι πάσο υψών εαυτών στην παραβολή του τελώνου και φαρισαίου, δηλαδή όποιος υπερηφανεύεται, ταπεινωθήσετε. Άρα η θεραπεία της υπερηφάνειας και του εγωισμού είναι το ταπεινό φρόνημα, πρώτα απ' όλα. Η μετάνοια, αλλά η μετάνοια του τελώνου και ο πνευματικός αγώνας τον οποίο πρέπει να διεξάγουμε καθημερινώς. Κάποτε χριστιανοί μου, κάποιος μοναχός πήγε και ρώτησε έναν Άγιο Γέροντα, τι να κάνω Άγιο Γέροντα που κάθε μέρα πέφτω σε λογισμούς επερηφανίας? Και ο Γέροντας του απάντησε, καλά κάνεις παιδί μου, αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Κόκαλο ο μοναχός. Έμεινε κατάπληκτος από την απάντηση. Συνήρθε όμως γρήγορα, έπεσε στα γόνατα, έβαλε μια μετάνοια και είπε, συγχώρησε με Άγιε Γέροντα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, δεν έχω δημιουργήσει τίποτα. Τα πάντα τα έχει κάνει ο Θεός και εγώ είμαι αμαρτωλός. Και τότε ο Άγιος Γέροντας εκείνος παρατήρησε αυστηρά τον μοναχό και του είπε, εάν παιδί μου ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ορατού και αοράτου, ήρθε ανάμεσά μας με ταπεινό σχήμα, με μορφή δούλου, ποιος είσαι εσύ ο ασήμαντος πυλός, ο σοβάς, ο τυποτένιος, ο ψωροϋπερήφανος, που καυχέσαι συνεχώς για τα δήθεν καλά σου έργα? Εμείς τώρα τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτή την παρατήρηση του Αγίου Γέροντος? Τονίσαμε λοιπόν ότι η θεραπεία της υπερηφάνειας και του εγωισμού είναι το ταπεινό φρόνημα και προχωράμε στον δεύτερο φύλο που είναι η κοινοδοξία. Συνώνυμες είναι η κοινοδοξία με την υπερηφάνεια και μάλιστα υπάγονται στα 8 λεγόμενα ή 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Κοινόδοξοι είμαστε όταν θέλουμε να μας επινούν, να μας κολακεύουν για πράγματα που δεν έχουμε, να μας προτιμούν παντού και πάντοτε, θέλουμε να μας θαυμάζουν. Έχουμε ένα είδος μαζί με την κοινοδοξία ανθρωπαρέσχεια, εγωισμού και φιλαυτίας. Η φιλαυτία κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους νηπτικούς, θεωρείται η μητέρα όλων των κακιών. Και αν τυχόν είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, εκκλησιαζόμαστε τακτικά, φροντίζουμε να τηρούμε πότε-πότε και κάποιες εντολές, να κάνουμε προσευχές, πρωινή προσευχή το πρωί, και βάζουμε καμιά παράκληση, το βράδυ απόδειπνο και χαιρετισμούς, να πηγαίνουμε και στην εξομολόγηση, να έχουμε θεία κοινωνία, να κρατάμε και κανένα κομποσχήν πότε-πότε, να κάνουμε μετάνοιες. Τότε θέλουμε να μας ευλοβούνται, να μας σέβονται και να μας λένε, να ένας πνευματικός άνθρωπος, να ένας πνευματικός χριστιανός, να μια πνευματική χριστιανή. Ξέρετε, είναι και πολύ προχωρημένος στην αρετή και στην προσευχή. Αλλά όμως μόλις μας κάνουν μια παρατήρηση και μας φέρνουν μια εντήρηση, τότε ή θα μας πιάσουν τα νεύρα και θα νευριάσουμε και θα επαναστατήσουμε και θα πούμε και τον πικρό το λόγο, ή θα βάλουμε τις κλάψες ότι δήθεν δεν μας καταλαβαίνουν. Ένας κοινόδοξος είναι διαρκώς παράπονο. Άρα λοιπόν η κοινοδοξία τρέφεται από τον έπινο, τις κολακίες, τις τιμές, τη δόξα, τα μπράβο και την δίθεν ευλάβεια. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Τα παιδιά της είναι πολλά, βεβαίως δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Η κοινοδοξία μας λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ενώ μας γλυκαίνει, συγχρόνως καταστρέφει την ψυχή μας, επειδή αναζωογονεί τα πάθη. Ο κοινόδοξος χριστιανός είναι ειδωλολάτρης, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εξωτερικά μεν φαίνεται ευσεβής και θεοφοβούμενος, εσωτερικά όμως στην πραγματικότητα επιδιώκει να αρέσει μόνο στους ανθρώπους και όχι στο Θεό. Πολλές φορές με την κοινοδοξία που μας κυβερνά, αυτοθαυμάζουμε τον εαυτό μας, τον αυτοκαμαρώνουμε. Καμαρώνω τον εαυτό μου για την ομορφιά μου, για τις γνώσεις μου, για τις δυνάμεις μου, για τα κατορθώματά μου, για την εξυπνάδα μου, για τις αγρυπνίες που κάνω, για τις μετάνοιες τις πολλές που κάνω, για την νηστεία που καταφέρνω και ξεπερνά τις νηστείες τόσων και τόσων άλλων συνανθρώπων μας, ή για κάποια χαρίσματα που έχω και που τα θεωρώ δικά μου, ενώ πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εις τι καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Ό,τι χάρισμα έχουμε, ό,τι καλό έχουμε επάνω μας, είναι του Αγίου Θεού. Τα δικά μας είναι μόνο οι ασχήμιες και τα κακά. Έτσι λοιπόν αυτοκαμαρώνουμε όχι μόνο μπροστά στους ανθρώπους, μη γελάσετε όμως, και μπροστά στον καθρέφτη. Πάω μπροστά στον καθρέφτη και αυτοκαμαρώνουμε. Εκεί με φέρνει η κοινοδοξία. Άλλοτε πάλι προκαλούμε τους άλλους με τέτοιον τρόπο τις ερωτήσεις, ώστε να προκαλέσουμε επένους στο πρόσωπό μας. Όσο περισσότερο μας καταλαμβάνει η κοινοδοξία, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε στο να κολλήσουμε την χολέρα της ιήσιος, την πεποίθηση δηλαδή ότι είμαστε κάτι, ότι διαφέρουμε από τους άλλους. Τώρα να πω, εσείς και εσείς είστε κοινωνικοί, είστε παρουσιαστοί, είστε ομιλητικοί, πρόσχαροι, ευγενικοί και το πιστεύετε αυτό, τότε εύκολα μολύνετε ο νου σας και νομίζετε ότι υπερέχετε από τους άλλους, ότι διαφέρετε από τους άλλους. Ας πούμε ότι μένετε ατιμέλητοι. Φροντίζετε να είστε απεριποίητοι, αχτένιστοι, βρώμικοι, με ρούχα τσαλακωμένα και κορελιασμένα. Και πάλι προξενείτε ζημιά στον εαυτό σας, γιατί τον θεωρείτε ασκητικό, ταπεινό και ενάρετο. Εγκρατεύεσαι, νηστεύεις, προσεύχεσαι, αγρυπνείς, ελεείς κρυφά, καλά κάνεις. Αλλά αν νομίζεις ότι μόνο εσύ ασκείς αυτές τις ξεχωριστές αρετές, τότε γελέσαι ικτρά και καταστρέφεις την ψυχή σου. Χάνεις λοιπόν τον κόπο σου, χάνεις το μισθό σου και τον χρόνο που κατέβαλες. Αν πάλι απέκεις από την πολυλογία, το κοτσομπολιό, την κατάκριση και την καμουφλαρισμένη συκοφαντία και θεωρήσεις τον εαυτό σου διακριτικό και υπεράνω αυτών των αδυναμιών, η ωφέλεια είναι μόνο εξωτερική. Αφού είσαι, είμαι και είμαστε αμαρτωλοί και βυθισμένοι στο σκοτάδι της αυταρέσκειας. Μακριά λοιπόν από τον κακό φίλο της καινοδοξίας που μας βαθίζει στην κόλαση. Τι μας σώζει? Το ταπεινό φρόνημα, η μετάνοια, η καθαρή εξαγόρευση των λογισμών, ο πνευματικός αγώνας. Τρίτος κακός φίλος, είπαμε, μπορούμε να τους λέμε και κακοί φίλοι, γιατί είναι η φιλιδονία. Δεν θα σταθούμε σε αυτή τη λέξη, αλλά θα πάμε στους αισχρούς λογισμούς που εμφανίζονται ωραίοι μέσα στο νου, εύκολοι, προσφέροντας μόνο την ευχαρίστηση, την ειδονή και την λαγνία. Μας παρασύρονται πολύ εύκολα στην αμαρτία, επειδή έχουν σύμμαχό τους το σώμα μας. αλλά και την ροπή που έχουμε προς το κακό. Από την υπερηφάνεια, την κοινοδοξία και τη φιλαυτία και την κατάκριση, εύκολα γεννιόνται οι τιού του είδους αισχροί λογισμοί. Όπως τα αυγά όταν θερμαίνονται, ζωογονούνται, έτσι και οι αισχροί λογισμοί που δεν φανερώνονται στην εξομολόγηση και θερμαίνονται συνέχεια από τις συχνές συγκαταθέσεις που κάνουμε είτε την ημέρα είτε το βράδυ, πολύ γρήγορα μετατρέπονται σε πράξεις. Δηλαδή ο αισχρός λογισμός, όταν κάνουμε συγκατάθεση σε αυτόν, σωματοποιείται, περνάει στο σώμα μας. Ευχαριστείτε το σώμα μας και αυτή την ευχαρίστηση θέλουν να την κάνουμε έτη μεγαλύτερα, διαπράττοντας και τις πράξεις. Οι αισχροί λογισμοί μας προσβάλλουν είτε γιατί είμαστε απρόσεκτοι σε όλες μας τις αισθήσεις και ιδιαιτέρως στα μάτια, και άλλοτε από την πολλή κατάκριση. Μόλις μας χτυπήσουν οι λογισμοί της φιλιδονίας, αμέσως πρέπει να κάνουμε προσευχή, μετάνοιες, καταφρόνηση, ταπεινό φρόνημα, βία σωματική και πολλή ευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό. Η μάχη δίδεται κυρίως με τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα στην προσευχή. Συγκατάθεση στους βρώμικους αυτούς του λογισμού σημαίνει αφενός μεν στέρησης της Θείας Χάριτος και αφετέρου στέρησης την παρησία που έχουμε στην προσευχή. Δεν ακούεται η προσευχή μας. Δεν την ακούει ο Θεός. Οι αισχροί λογισμοί προέρχονται από την διαστροφή που υπέστη το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Από τότε που έπεσαν οι πρωτόπλαστοι στην αμαρτία, δεν γεννήθηκε μόνο ο θάνατος, αλλά χάθηκαν και αλλοιώθηκαν όλα τα αρχέγουνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης. Διαστερλώθηκε έτσι το επιθυμητικό, το θυμικό και τέλος το λογιστικό μέρος της ψυχής. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα το επιθυμητικό, δηλαδή η διαστροφή της επιθυμίας. Και αντί να επιθυμούμε εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύους και διανοίας εκείνα που θέλει ο Θεός, όπως είναι η αγάπη, η υπακοή, η ταπείνωση, η αγνότητα, η σοφρασίνη, η εγκράτεια, καθαρότητα των αισθήσεων και άλλα, εμείς επιθυμούμε το κακό, την πονηριά, την αισχρότητα, τη διαστροφή των φίλων, την αγνία της ειδονής και πολλά άλλα παρόμοια αυτών. Σε αυτή την καταστροφή των αισθήσεων συμβάλλει αποτελεσματικά η διαστροφή των πέντε αισθήσεων. Ο Ιερεμίας μας λέει ότι δια των θηρίδων ανέβει ο θάνατος, δηλαδή δια μέσω των αισθήσεων έρχεται ο θάνατος της ψυχής. Δεύτερον, η φαντασία είναι το πλέον κακό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, διότι χρησιμοποιείται ως γέφυρα και να περνάει ο διάβολος. Γι' αυτό και οι πατέρες, οι νηπτικοί, την χαρακτηρίζουν ως γέφυρα των δαιμόνων. Όλα αυτά θέλουν τη θεραπεία τους και την αποκατάστασή τους μέσα από την ορθόδοξο πίστη και πράξη, την εφαρμογή της διδασκαλίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τη φυλακή που πρέπει να έχουμε στις αισθήσεις μας, την καθαρή εξομολόγηση και επαναλαμβάνω και πάλι την προσευχή στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Τέταρτος κακός φίλος είναι η φιλαργυρία. Κατά την Αγία Γραφή, ρίζαν πάντων των κακών είναι και λέγεται φιλαργυρία. Ρίζα γάρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, λέγει ο Παύλος προς τον Τιμόθεο. Έχει δυο φοβερές θεγατέρες, την πλεονεξία και την σκνηπία. Σκνηπία είναι η σκληρότητα. Η συνεργασία αυτών των τριών, φιλαργυρίας, πλεονεξίας και σκληρότητος, γεννάει τις ψευτιές, τις αδικίες, τις κλεψές, τα μίση, τις ραδιοργίες, την τοκογλυφία και άλλα πολλά. Ακόμα και φόνοι γίνονται για τα λεπτά. Βλέπετε τι γίνεται έξω κάθε μέρα στην κοινωνία μας. Η Ελλάδα μας είναι η χώρα γκαξερική. Φωνιάδες, κακοποιοί, ληστείες κάθε μέρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο Ιούδας για 300 αργύρια πουλήσε το Χριστό, όπως και πολλοί άλλοι μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας πουλούν και την πίστη τους και την πατρία τους και την οικογένειά τους για τα λεφτά. Για τα κληρονομικά χωρίζονται αδέλφια και αλληλομισούνται θανάσιμα για 20, 30, 40 χρόνια και δεν συγχωρούνται ακόμα και πρώτου θανάτου. Η πλειονεξία μας κάνει σκληρούς και άσπλαχνους. Έτσι καταργούμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στη Θεία Πρόνοια και την τοποθετούμε στα αργύρια και στα υλικά αγαθά. Ή τον Θεό θελατρεύουμε ή τον μαμουνά. Δύο πράγματα μας χωρίζουν από τον Θεό, μας λέγει ο Άγιος Αντίοχος. Τα χρήματα και η σκληροκαρδία. Και όπως η θάλασσα δεν χορταίνει και δεν γεμίζει ποτέ από τα νερά των ποταμών, έτσι δεν χορταίνει ποτέ και ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος. Τα θέλει όλα. Όλα. Και όπως δεν θα λείψουν τα κύματα ποτέ από τις θάλασσες, έτσι δεν λείπουν και από τον φιλάργυρο ο θυμός, τα νεύρα, η οργή, η ανυπομονησία, η στεναχώρια, η λύπη και ο φόβος μη χάσει τα αργύρια του. Αυτή γεννάει μίση και έχθροι, κλοπές και απάτες, φθόνους και χωρισμούς, σκληρότητα και απανθρωπιά. Σε ένα συνοικισμό απέναντι από την Αμφιάλη, εκεί όπου υπηρετώ μέχρι σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, αν δεν απατώμε στην πενταετία 65-70, κάποιος χριστιανός είχε νοικιάσει ένα σπίτι που ήταν αρκετά μεγάλο και το ενίκιο ήταν 1000 δραχμές. Πολύ ακριβό για την εποχή. Αλλά ήταν σαν βίλα. Όταν ερχόταν η ημερομηνία που έπρεπε να πληρωθεί, ο νοικοκύρης ήταν στημένος στο σπίτι έξω από το πρωί και περίμενε να βγει ο νοικάρης ή να έρθει από τη δουλειά, εργοστάσιο έχει κάτι είχε, να του δώσει το ενίκιο. Το έπαιρνε λοιπόν το καφετί αυτό χιλιάρικο, το ακομπούσε κάτω στο μάρμαρο, στα σκαλοπάτια, έκανε μια βαθιά μετάνοια μπροστά στο χιλιάρικο, έκανε το σταυρό του, φιλούσε το χιλιάρικο, το έκανε στο μέτωπο που συνηθίζουν πολλοί και το έβαζε κατόπιν στον κόρφο του. Όλα τα λεφτά εκεί τα έβαζε. Ύστερα κάτω από το στρώμα και κοιμόταν πάνω σε αυτό. Έτυχε κάποτε να μην τον πληρώσουν την ημερομηνία που έπρεπε και το ενίκιο θα καθυστερούσε 1-2 μέρες. Την πρώτη ακριβώς νύχτα, όλη τη νύχτα, βάδιζε ο άνθρωπος έξω από την αυλή του νικάρι του, πάνω κάτω, όλη τη νύχτα. Και τι έλεγε, και αν πεθάνει, πώς θα πάρω εγώ το ενίκιο. Την άλλη μέρα ήρθε ο άνθρωπος, λοιπόν, όταν φύγει, έφυγε να πάει στο εργοστάσιο, του έλεγε τα λεφτά μου, τα αγαθά μου. Λέμε εκεί στην παραβολή του πλουσίου. Γύρισε το μεσημέρι και τον βρήκε να τον περιμένει έξω από το σπίτι, έξω από την αυλόπορτα. Πήγαινε και ερχόταν. Από το πρωί, όλη τη νύχτα και όλο το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ορίστε το ενίκιο σου, του λέει, που έμεινες άγρυπνος γι' αυτά. Βεβαίως και έμεινε άγρυπνος, του είπε. Και αν πεθάνεις, και αν πέθαινες, ποιος θα μάθουνε το ενίκιο. Πήρε το χιλιάρικο και ξαναπροέβη στις ίδιες κινήσεις που έκανε προηγουμένως. Τώρα σας ρωτώ, μπήκαν ή δεν μπήκαν μέσα του 1000 δαιμόνια. Φοβερό πάθος λοιπόν η φιλαργυρία. Η θεραπεία της φιλαργυρίας. Α, είναι η πράξη της ελεημοσύνης, υλικής και πνευματικής. Αλλά φιλάργυρος, πώς θα γίνει ο φιλάργυρος ελεήμων. Αυτό. Πέμπτος κακός φίλος είναι τα δίδυμα αδέρφια οργή και θυμός, ή θυμός και οργή. Στους περισσότερους από εμάς ο κακός αυτός φίλος είναι μόνιμος σύντροφος. Ακόμα και στον ύπνο μας τον έχουμε το θυμό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει ότι θυμώδης γίνεται θεληματικά επιληπτικός, διότι έτσι συμπεριφέρεται όταν οργίζεται και θυμώνει. Εκείνος που δεν κρατά τη γλώσσα του την ώρα του θυμού, αυτός ούτε και τα πάθη του μπορεί να συγκρατήσει, μας βεβαιώνει ο Άγιος Υπερέθιος. 20 χρόνια στην έρημο παρακαλούσα μέρα νύχτα το Θεό να μου δώσει τη χάρη του για να μπορέσω να νικήσω το θυμό και την οργή, μας λέει ο Αββάς Αμβωνάς. Κι όμως, πριν από την περίοδο εκεί 69-70 που είχα πάει στο Άγιον Όρος, είχα επισκεφτεί αναχωρητάς και τα λοιπά, ένας από αυτούς μου είπε, 25-30 χρόνια αγωνίζομαι να νικήσω το θυμό. Θυμώνεις και οργίζεσαι, και αν αναστήσεις νεκρό με τις προσευχές σου, είσαι απαράδεκτος από τον Θεόν, τονίζει ο Αββάς Αγάθων. Το επαναλαμβάνει και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν προηγουμένως δεν βγάλεις από μέσα σου την οργή και τον θυμό, μας λέγει ο Ιερός Καβάσιλος. Θέλεις να θυμώσεις, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ναι, θύμωσε, οργήσου, αλλά κατά του εαυτού σου. Να επιπλήττεις την ψυχή σου μέρα νύχτα, να μαστιγώνεις τη συνείδησή σου με λόγια πικρά, και έτσι και την οργή κερδίζεις και εφαρμόζεις την αγιογραφική εντολή που λέει «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Δηλαδή να οργίζεστε εναντίον του εαυτού σας, εναντίον των παθών σας, των αδυναμιών σας, και έτσι δεν θα αμαρτήσετε ποτέ. Όπως ο μήλος συντρίβει το σιτάρι με τις μηλόπιτρες, έτσι και ο θυμός με την οργή καταστρέφουν τις αρετές και κάθε πνευματική πρόοδο. Ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζοντας μας λέγει ότι τον θυμώδη και όργυλο άνθρωπο πρέπει να τον λυπούμαστε, να τον ελληνιολογούμε περισσότερο από ένα δαιμονισμένο. Το βλέμμα του θυμώδους είναι ταραγμένο, το πρόσωπο κόκκινο και πρισμένο, ενώ με το στόμα αρχίζει κατάρες, βλαστήμες, βλαστημά και ταφεία. Καταργέται, ουρίεται, σπάζει αντικείμενα, χειροδικεί. Ο θυμώδης είναι ένας θεληματικός δαίμονας, μας λένε οι πατέρες. Θεληματική μανία, έλλειψη λογικής. Και τέλος, ο θυμώδης άνθρωπος είναι παιχνίδι του διαβόλου, εργαστήριο των δαιμόνων και άξιος υπηρέτης της κακίας. Όλα αυτά κατά τους πατέρες και ειδικότερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Πάμε στον επόμενο φίλο, τον έκτο, που είναι η μνησικακία. Μνησικακία σημαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος αποτέλεσμα δυνατής οργής και απώλεια των αρετών. Σαράκι του νου, δηλητήριο της ψυχής, ντροπή της προσευχής. Οι πατέρες λένε ότι χριστιανός που διατηρεί στην ψυχή του νησικακία και σκληρότητα, είτε τρώει, είτε κοιμάται, είτε περπατά, είτε ομιλεί, είτε δουλεύει, κατατρώγεται, όπως ο σίδηρος κατατρώγεται από τη σκουριά. Αχώρητος ο σύντροφος της νησικακίας είναι το μίσος, είναι η εκδίκηση. Και οι ευχές του νησικακόκου είναι γεμάτες κατάρες. Γι' αυτό όποιος προσεύχεται ενώ νησικακεί, είναι σαν να σπέρνει στη θάλασσα, μας βεβαιώνει ο Άγιος Ισάκ Κοσίρος. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όποιος θυμάται με αντιπάθεια και με περιφρόνηση τον συνάνθρωπό του που του έκαμε κάποια ζημιά ή του προκάλεσε έναν πειρασμό ή τον αδίκησε, τον λύπησε κλπ, αυτή η ενθύμηση, αυτή η κακή μνήμη λέγεται μνησικακία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από τον μνησίκακο άνθρωπο και δει τον χριστιανό που διατηρεί το μίσος και την κακία στην καρδιά του εναντίον του πλησίον που του προκάλεσε μία α, έναν α ή β πειρασμό. Με σιγουριά λοιπόν οδηγείται ο μνησίκακος έξω από τη βασιλεία των ουρανών και μάλιστα όταν αρνείται να συνθηλιωθεί με αυτόν που έχει διαφορές. Όταν αρνείται να συγχωρέσει. Ας μην σπρώχνουν λοιπόν το ξύφος εναντίον μας με το να είμαστε νησίκακοι, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρώτος διορθώνει τη νησίκακία με την έμπρακτη αγάπη, με το να ταπεινωθείς και να ζητήσεις πρώτος συγγνώμη, έστω και αν δεν φταίς. Έβδομος κακός φίλος, εδώ έχουμε το φθόνο και τη ζήλια. Σχετικά με το φθόνο μας διηγείται ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, τα εξής, και θα θαυμάσετε για αυτά που είπε και θα τα ακούσετε. Λέγει ο Άγιος, θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό και θα θαυμάσετε. Δεν είναι τίποτα της φαντασίας μου. Όλα όσα θα σας πω είναι αληθινά. Και ακούστε τα. Κάποια κυρία επισκέφθηκε ένα απόγευμα μια φίλη της. Στο σαλόνι διέκρινε ένα ωραίο βάζο γιαπωνέζικο, μεγάλης αξίας, γεμάτο λουλούδια. «Τι ωραίο βάζο, πού το αγόρασες?» «Μου το έφερε ο άντρας μου», λέει, «ναυτικός δεν είναι». Από την Ιαπωνία το έφερε. Την άλλη μέρα το πρωί στις 8 ακριβώς, η κυρία που είχε κάνει την επίσκεψη, ενώ έπινε τον καφέ της με τον άντρα της, θυμήθηκε το βάζο, της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, και λέει στον άντρα της με θαυμασμό, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του Αγίου Προφηρίου. «Τι να σου πω για τη φίλη μου, της έφερε ο άντρας της ένα τόσο πολύ ωραίο βάζο, γιαπωνέζικο, πολύχρωμο, με ωραίες παραστάσεις. Στόλιζε το σαλόνι, άστραφτη ολόκληρο». Μέχρι εκεί. Την ίδια μέρα ξαναπήγε στη φίλη της, έτσι, περαστική το απόγευμα. Την βάζει στο σαλόνι, κοιτάζει με και δεν βλέπει το βάζο. Το βάζω έλειπε. Τη λέει, τι έκανες, πού τον έβαλες, πού το έβαλες αυτό το ωραίο βάζο? Τι να σου πω τις απάντες. Σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα, όταν ήμουν στο δωμάτιο ήσυχα, ακούω ένα δυνατό κρακ και το ανθιοδοχείο έγινε 1000 κομμάτια. Έτσι μόνο του, χωρίς να το πειράξει κανείς, χωρίς να φυσήξει αέρας, χωρίς κανείς να το κονίσει. Εκείνη δεν μίλησε καθόλου στην αρχή. Μετά της λέει, τι να σου πω. Στις 8 πίναμε με τον άντρα μου καφέ και θαυμασμό του περιέγραψα το βάζο σου. Με πολύ λαχτάρα έκανα αυτήν την περιγραφή. Τι να πω, λες και μια κακή δύναμη να ενήργησε. Αμώ όμως αυτό συνέβαινε αν δεν σ' αγαπούσα. Και το συμπέρασμα του Αγίου Πορφυρίου. Κι όμως αυτό ήταν. Δεν κατάλαβε μέσα της ότι είχε κακία και φθόνο. Ήταν φθόνος, ζήλια, βασκανία. Δικές του είναι οι λέξεις. Η κακή δύναμη μεταδίδεται όσο μακριά και αν βρισκόμαστε. Αυτό είναι μυστήριο. Γι' αυτό έσπασε το ανδοδοχείο. Και συνεχίζει την διήγησή του Άγιος Πορφύριος με ένα άλλο γεγονός. Θυμάμαι και κάτι άλλο που συνέβη επίσης από ζήλια. Μια πεθερά ζήλευε πολύ την ύφη της. Δεν ήθελε να βλέπει κανένα καλό επάνω της. Για προσέξτε λίγο όσοι είστε πεθέρας. Μια μέρα η ύφη αγόρασε ένα ωραίο εμβριμέ ύφασμα για φόρεμα. Το είδε πεθερά και το ζήλεψε. Η ύφη κλείδωσε το ύφασμα σε ένα συντούκι στο κάτω μέρος, κάτω από όλα τα ρούχα, μέχρι που να έλθει η μοδίστρα να το ράψει. Ήρθε η μέρα της μοδίστρας. Πάει η νύφη να βγάλει το ύφασμα και τι να δει. Όλο το ύφασμα ήταν κοντά κοντά ψαλιδισμένο γύρω γύρω. Κι όμως το συντούκι ήταν κλειδωμένο. Το συμπέρασμα του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Η κακή δύναμη στον σατανά δεν έχει φραγμούς. δεν εμποδίζεται ούτε από κλειδαριές, ούτε από αποστάσεις. Η κακή δύναμη του φθόνου μπορεί και το αυτοκίνητο να το κρεμίσει χωρίς να υπάρχει καμιά βλάβη και τους ανθρώπους μέσα να φωνεύσει. Αυτά κατά λέξη από τον Άγιο Πορφύριο. Σας βεβαιώνω κι εγώ μέσα από την πτωχή μου πείρα ότι πολλές φορές έχω συναντήσει σε οικογένειες που έχουμε επισκεφτεί είτε για γιασμό είτε για ευχέλιο να μας διηγούνται παρόμοια γεγονότα. Να βρίσκουν υφάσματα ή κλειδωμένο στεφάνι, ψαλιδισμένα. Ρούχα, έτοιμα ρούχα και πολλά άλλα. Δεν έχουμε ανάγκη από το διάβολο για να χαθούμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φτάνει και αρκεί να φτωνούμε και να κατατρέχουμε ο ένας τον άλλον. Ο Άγιος Γρηγόριος μας λέει, είναι προνόμιο να φθονήσει για τις αρετές που καλλιεργείς. Προνόμιο. Αλλά ντροπή και θάνατος να φθονείς και να ζηλεύεις. Ο δικός μου γέροντας πριν από 50-60 χρόνια μου είχε πει κάτι χαρακτηριστικό. Η γυναίκα που δεν ζηλεύει είναι Αγία. Πιστεύω να τα ακούσατε. Αν αδελφοί μου ψαχνόμαστε μέσα μας πολύ βαθιά, εύκολα θα βρούμε το σκολίκι της ζήλιας και το σαράκι του φθόνου να κατατρώγει τα σωθικά μας. Ο Άγιος Νεκτάριος μας βεβαιώνει ότι όπως ο χείρος, το γουρούνι, ευχαριστείται να κυλιέται μέσα στις λάσπες, έτσι και ο ζηλιάρης, ο φθονερός, ευχαριστείται με τις συμφορές των άλλων. Ο φθόνος και η ζήλια είναι αρρώστιες που γεννιέται από την ευτυχία και την πρόοδο των άλλων. Βασικά ο φθόνος οφείλεται στον εγωισμό μας, στη φιλαυτία μας. Έχουμε τυφλή αγάπη για τον εαυτό μας. Έτσι όταν πιστεύουμε ότι η αξία μας επισκιάζεται από τα καλά και τις ικανότητες κάποιου άλλου, ζηλεύουμε και φθονούμε για κάποια καλά που τυχόν έχει αυτός και τα στηρούμεθα εμείς. Δυστυχώς τους συνανθρώπους μας, των πλησίων μας, δεν τους βλέπουμε σαν αδερφούς στον Χριστό, αλλά σαν ανταγωνιστάς στη ζωή. Ο φθονερός και ο ζηλιάρης είναι συνήθως αγενής, κατσούφης, απότομος, πικρόχολος και μάλιστα όταν ο φθονούμενος είναι παρόν. Είναι μαρτύριο για την ψυχή του να ακούει καλά λόγια και επένους για τους άλλους. Άλλωστε οι αρχιερείς και γραμματείς και φαρισαίοι διαφθόνο παρέδωκαν τον Ιησούν εις τον Πιλάτον, μας βεβαιώνουν οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Ματθαίος. Ο φθονερός πιστεύει ότι η ευτυχία του γείτονα είναι δυστυχία δική του και έτσι μαραίνεται και λιώνει. Ακόμα και τον ύπνο του χάνει. Έχω συναντήσει άνθρωπο ο οποίος από το φθόνο του μέσα σε ένα βράδυ έπαθε διάρρηξη το σπλάχνο και πέθανε. Όταν τη χάνει ο φθονερός να είναι πτωχός, τότε δεν στεναχωριέται τόσο για τη δική του πτώχεια όσο για τις ανέσεις που έχουν οι διπλανοί του. Οι περισσότεροι των χριστιανών, λαϊκών, κληρικών, μοναχών φθονούν και ζηλεύουν όλες εκείνες τις δραστηριότητες και επιτυχίες και αρετές που οι ίδιοι τις στερούν. Τόσο φοβερό και μεγάλο πάθος είναι ο φθόνος, τόσο ανέσχυτο και θρασί, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε όσες αμέτρητες φορές θελήσεις να το καλλινοβηγήσεις, άλλες τόσες αμέτρητες φορές θα εμφανιστεί. Κάποτε ένας αυτοκράτορας ή ένας πολύ μεγάλος στρατηγός, δυστυχώς δεν θυμούμε το όνομά του, αλλά είναι ιστορικά καταγεγραμμένο αυτό που θα σας πω. Μπορεί κάποιος από εσάς να ενθυμείται από την παλιά ιστορία που δίδασκαν εκείνη την εποχή. Θέλησε να αμύψει δύο στρατιώτες οι οποίοι διακρίθηκαν στις μάχες για τη γενναιότητά τους. Τους κάλεσε στο παλάτι για να τους αποδώσει την απαιτούμενη τιμή. Γνώριζε όμως ο αυτοκράτορας ότι ο ένας από τους δυο ήταν φθονερός. Και θέλοντας ο αυτοκράτορας να δώσει ένα μάθημα σε όλους τους αυλικούς, στρατηγούς, συγκλητικούς, πατρικίους, πώς θα τους πω, πρίγκιπες και τα λοιπά, σε όλους τους αξιωματούχους. Τους φώναξε λοιπόν να είναι παρόντες στην απονομή των βραβείων στους δύο στρατιώτες. Ο Αυτοκράτορας λοιπόν κάνει το εξής. Απευθύνεται πρώτα στον Φθονερό και του λέει τα εξής. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Θα στο πραγματοποιήσω. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι αυτός ο άλλος θα πάρει από σένα τα δεπλά. Μόλις το είπε αυτό έσκασε ο Φθονερός. Ακούσε εκεί τα δεπλά, έλεγε μέσα του. Τα δεπλά, τι να ζητήσω τώρα. Έναν άκτορο στον Άνθοδος 2. Να ζητήσω να γίνω στρατηγός, εκείνο να τον κάνει αρχιστράτηγο. Να άρχω σε μια πολιτεία από αυτές που κυρίευσε Αυτοκράτορας, στον άλλο θα δώσει δύο πολιτείες να άρχει. Τι θα κάνω τώρα. Πέρασε πολλή ώρα σκεπτικός, του λέγει Αυτοκράτορας, άντε γρήγορα. Πόση ώρα θα καθίσουμε εδώ, πες μου. Σκεφτόταν. Δηλαδή, πάντα τα καλύτερα ο άλλος, στεναχώρια, πίκρα, άρχισε να κυτρινίζει, να πρασινίζει, να κοκκινίζει, να ζαλίζεται. Ο Αυτοκράτορας όμως άρχισε να αδειμονεί. Άντε επιτέλους, του λέει, απεφάσισε. Όχι, είπε μέσα του αυτός, κατακίτρινος από το κακό του, αλλά με χειρεκακία του λέει. Ζητώ να μου βγάλεις το ένα μάτι. Κόκαλο όλοι. Το ένα μάτι, το λέει ο αρχιστράτηγος, γιατί. Γιατί από τον άλλον θα βγάλεις τα δύο. Μονόφθαλμος ο Φθονερός, τυφλός όμως ο φθονούμενος. Πώς θα διορθώσουμε τον φθόνο. Ένα Θεός ξέρει τι αγώνες και τι προσπάθειες χρειάζεται και τι καλλιέργεια της αγάπης. Ένα Θεός ξέρει. Πόσα δάκρυα πρέπει να χύσει ο φθονερός για να διορθώσει το κακό που έχει μέσα του. Ή τη ζήλια. Ο 8ος κακός φίλος είναι η ραθυμία. Η ραθυμία είναι η τεμπελιά. Η αμέλειά μας για τα καθήκοντα που έχουμε απέναντι στον Άγιο Θεό. Η αδιαφορία μας το να τηρήσουμε τις ευαγγελικές εντολές. Οι αναβολές που κάνουμε στην εξομολόγηση και από εκεί πέρα βέβαια και στη Θεία Κοινωνία. Αναβολή για κάθε πνευματικό αγώνα, για κάθε καινούργια αρχή. Αύριο είναι το θανάσιμο αμάρτημα της ακηδείας. Η ραθυμία και η αμέλεια με πολύ ευκολία μας ρίχνουν στον ύπνο της αμαρτίας. Έτσι μας στερεί τη Θεία Χάρη και μας αφήνει έξω από τη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι ανάξιος δε πάλι ο νευρής ραθυμούντα θα ψάλουμε ειδών η Θείος έρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι το πιο θλιβερό πάθος και το πιο βλαβερό, διότι καταστρέφει όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας. Οι πατέρες μας λέγει ότι η ραθυμία προκαλεί σκοτισμό στο νου, ατονία στο σώμα, απροσεξία στις πέντε μας αισθήσεις, αδιανημία για προσευχή, αδιαφορία για τη διπλή νηστεία ψυχής και σώματος. Έτσι κάθε αμέλεια και αδιαφορία που έχουμε για την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, για μια πιο σωστή μυστηριακή ζωή, καθιστούν την ψυχή μας αναπολόγητη μπροστά στο Χριστό. Γι' αυτό όταν βρεθείς χριστιανέ μου μπροστά στο πετραχύλι του πνευματικού, με προθυμία και συντριβή το φταίξιμο και το βάρος να το ρίξεις όλο επάνω σου. Μη δικαιολογία. Πες, εγώ φταίω. Η δική μου ραθυμία και κακότητα προξένησε την πτώση. Κανένας άλλος δεν είναι αίτιος για τις συμφορές μου ή για τις αμαρτίες μου. Ούτε ο άνθρωπος φταίει, ούτε ο διάβολος, ούτε οι περιστάσεις, ούτε οι συγκυρίες, ούτε οι γείτονες, ούτε η δουλειά, ούτε η πολιτική, ούτε το σώμα μου, ούτε ο πειρασμός της ζωής. Μόνον εγώ φταίω. Εγώ και κανένας άλλος. Εγώ έπεισα σε αδιαφορία και αμέλεια, εγώ είμαι ο φταίκτης. Αυτή η ομολογία σώζει τον άνθρωπο και τον καθιστά δίκαιον μπροστά στο Χριστό και κλείνω νόμο βέβαια της Βασιλείας. Έπεσα και πέφτω κάθε μέρα, γιατί αγαπώ το πάθος μου για κανένα άλλον λόγο, πρέπει να ομολογήσουμε. Σήμερα έπεσα, σήμερα ανίσταμαι δια της μετανοίας, βάζοντας μια καινούργια αρχή. Σήμερα οι πτώσεις, αλλά και σήμερα η Ανάσταση και η Σωτηρία. Ιδούν εν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν εν ημέρα σωτηρίας. Και ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει περίπου τα εξής, τα οποία θα σας το δώσω σε μια ελεύθερη απόδοση. Τώρα όσο ζούμε, μην αμελούμε να εργαστούμε τις ευαγγελικές εντολές, να κάνουμε υπακουή στο θέλημα του Αγίου Θεού, να καλλιεργήσουμε τις αρετές και να συμμετέχουμε με συνέπεια στα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Όσο ζούμε θα προσπαθούμε με βία και υπομονή να εξεδετερώσουμε την ακηδεία και τη ραθυμία που είναι δυναμίτης στα πνευματικά θεμέλια πίστεως και σωτηρίας. Όσο ζούμε θα προσπαθούμε, αυτός είναι ο καιρός και ο χρόνος της ζωής που μας απομένει, αυτός ο χρόνος που μας απομένει είναι ο καιρός της μετανοίας. Ο δε μεταθάνατον καιρός είναι της ανταποδόσεως τον κόπο μας για την πίστη μας στο Χριστό. Όσο ζούμε εδώ είναι ο καιρός της υπομονής, της μετανοίας των δακρύων και της πράξης των εντολών. Ο μεταθάνατον καιρός μπορεί να είναι και της παρηγοριάς, της παρακλήσεως και της αμοιβής των ουρανίων αγαθών, αλλά μπορεί να είναι και αιτία της κολάσεως μας, αν φύγουμε αμετανόητοι από αυτόν εδώ τον κόσμο. Τώρα όσο ζούμε, ο Θεός είναι βοηθός όλων εκείνων που αποστρέφονται την κακία και την πονηριά και που χτυπούν τσακίζοντας την αμέλεια και τη ραθυμία στο κεφάλι με πνευματική βία. Τώρα απολαμβάνουμε την μακροθυμία και την αγάπη του Θεού. Τότε θα γνωρίσουμε τη δικαιοσύνη του. Αλήθεια, ποιος τρίγησε αμπέλι που δεν φύτεψε και δεν κουράστηκε να καλλιεργεί ο ίδιος και θέλει να τρυγεί καρπούς. Αυτά κατά το Μέγα Βασίλειο. Με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο μας έδωσε να καταλάβουμε ο Μέγας Βασίλειος το πόσο μεγάλο κακό μπορεί να μας κάνει η αμέλεια, η ακηδεία ή η ραθυμία στην ψυχή μας. Να μας στοιχήσει και την ίδια τη σωτηρία μας. Πώς θα διαρθώσουμε τη ραθυμία με την βία την πνευματική, άλλωστε η βιαστέ αρπάωση τη βασιλεία των ουρανών. Χριστιανοί μου, ένατος κακός φίλος είναι η λιμαργία και η χιλιοδολία. Είναι φοβερή η δονή της γεύσης και του λάρυγος. Το πόσο κακό κάνουν τα ειδονιστικά φαγητά και τα ποτά και στο σώμα και στην ψυχή, όλοι σας το γνωρίζετε. Η λιμαργία καλείται και γαστριμαργία. Είναι η υποκριτική συμπεριφορά της χιλιάς μας που ενώ είναι χορτάτη φωνάζει από μέσα της πως πεινάει ακόμα. Θέλει να τρέφει διαρκώς του λαρύγγι της με την ευχαρίστηση της γεύσης και της τέρψης. Μπορεί να είναι μεγάλη και η μεγάλη ποικιλία γεύσεων μια απάτη, αλλά το μάτι και οι γεύσεις δεν χορταίνουν ποτέ. Ο χορτασμός και το πολύ γεμάτο στομάχι θεωρούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι είναι η μητέρα της ειδονής και πατέρας της πορνείας. Με τα επιπληρωμένης κοιλίας, δηλαδή με γεμάτη κοιλιά, ουδήσεις ήρθε εις τον παράδεισον, μας βεβαιώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όνειρα γύρω από τα πλούσια γεύματα τα βλέπουν συνήθως οι καρδιές αυτών που είναι κοιλιόδουλοι. Έχω γνωρίσει 5-6 κοιλιόδουλους, άντρες και γυναίκες, που τρώνε και ύστερα πατούν τη γλώσσα τους, προκαλώντας εμετό, πλένονται στο στόμα και ξανακάθονται να φάνε. Αυτό έκαναν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι στα πλούσια και πολυδάπαινα συμπόσια τους. Κάπου διάβασα ότι εκείνος που περιποιείται διαρκώς την κοιλιά του και το λάριγγά του και αγωνίζεται να νικήσει κάποια άλλα πάθη δικότερα αισχρούς λογισμούς, μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με λάδι. Όταν θλίβεται η κοιλιά, δηλαδή όταν νηστεύει αυστηρά και εγκρατεύεται, τότε ταπεινώνεται και η καρδιά. Λοιπόν, οι ωρέξεις μας στο μέτρο. Και δέκατος φίλος, για να τελειώνουμε, γιατί ήδη σας έχω κουράσει, είναι η κατάκριση. Μικροί και μεγάλοι κατακρίνουν. Νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, μοναχοί, οι πάντες. Δεν εξαιρούμε τον εαυτό μας. Όλοι μας κατακρίνουμε και κοτσομπολεύουμε, αλλά και κατακρινόμαστε τους άλλους. Ένα πράγμα να θυμόμαστε, εκείνο που μας βεβαίωσε ο Ιησούς Χριστός, ότι ο άνθρωπος εκείνος που δεν κατακρίνει κανέναν και κανέναν συνάνθρωπό του, αυτός δεν θα κριθεί. Θα βρεθεί απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα εδώ στη Μεγάλη Σαρακοστή και στο απόδειπνο που κάναμε προηγουμένως όλες οι εκκλησίες, λέμε και την ευχή του Οσίου Εφραίμ, τη λέμε και στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Κύριε και Δέσπα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας και τα λοιπά, έτσι. Και δώσμη το οράν τα μαπτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν. Ένας μοναχός, μαζί λέει το γεροντικό, σε ένα κοινόβιο αμελής τα πνευματικά, έπεσε βαριά άρρωστος και ήλθε η ώρα του να πεθάνει. Ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον περικυκλώσανε για να του δώσουν θάρρος στις τελευταίες του στιγμές. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι που ο αδελφός αυτός αντίκριζε το θάνατο με μεγάλη αταραξία και ψυχική γαλήνη, και μάλιστα και το πρόσωπό του ήταν φωτεινό. «Παιδί μου», του είπε τότε ο ηγούμενος, «όλοι εδώ ξέρουμε πως δεν ήσουν και τόσο επιμελής στα καθήκοντά σου. Πώς πηγαίνεις με τόσο θάρρος στην άλλη ζωή?» «Είναι αλήθεια, αβά», ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος, «πως δεν ήμουν καλός μοναχός. Ένα πράγμα όμως στήρισα με ακρίβεια στην ζωή μου». «Ποιο πράγμα?» «Ότι δεν κατέκρινα κανέναν και για τίποτα. Γι' αυτό σκοπό να πω στο Δεσπότη Χριστό και Κριτή, όταν αύριο παρουσιαστώ ενώπιον του, «Συ, Κύριε», είπες, «μη κρίνετε, να μη κριθείτε». Και ελπίζω ότι δεν θα με κρίνει αυστηρά. «Πήγαινε ειρηνικά στο αιώνιο ταξίδι σου, παιδί μου», του είπε με θαυμασμό ο ηγούμενος, «εσύ κατόρθεσες χωρίς σκόπο να σωθείς». Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο Θεός Πατέρας δεν κρίνει κανέναν, αλλά πάσαν την κρίση είναι δέδοκεν το Υιό. Ο δε Υιός, ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας διδάσκει το «μην κρίνετε, να μην κριθείτε». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης εντέλεται ότι «μη προκυρού τι κρίνετε έως ανέλθει ο Κύριος». Και σ' άλλη του επιστολή τονίζει «το ενώ γάρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις». Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι εκείνος που κατακρίνει άνθρωπο αμαρτωλό είναι και αυτός αξιοκρατάκριτος, έστω και αν θαυματουργεί. Όποιος κατακρίνει δεν μπορεί να πιστέψει. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η κατάκριση. Είναι φοβερό εμπόδιο η κατάκριση για την πίστη του ανθρώπου. Γιατί? Διότι με την κατάκριση αμαυρώνουμε την εικόνα του Θεού, δηλαδή των πλησίων, και παίρνουμε κάτι που έχει μόνο ο Θεός δικαίωμα. Μόνο ο Θεός κρίνει. Εγώ και εσείς ποιοι είμαστε να κρίνουμε? «Συ τι συ, ο κρίνων αλότερων οικέτην», ρωτάει η Γραφή. Εξάλλου, πολλοί συνάνθρωποι μας υπήρξαν στη ζωή τους ληστέ, κακούργοι, πόρνοι, μεγάλοι αμαρτωλοί, και όμως έγιναν όσοι, δίκαιοι, μάρτυρες. Και μπορεί μεν να γνωρίζουμε τις φανερές τους αμαρτίες, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ποτέ τις κρυφές αρετές που καλλιεργεί ο καθένας στην καρδιά του. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίνει την εντολή «μη κρίνετε κατόψιν», μην κρίνετε αυτά που βλέπετε, διότι δεν ξέρετε τι κρύβει ο συνάνθρωπός σας στην καρδιά του. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν κάτι πολύ πολύ σοφό: «Άλλον το ορώμενο και άλλο το κρυπτόμενο. Άλλο αυτό που φαίνεται και άλλο αυτό που κρύβεται». Πήγε κάποτε ένας αδελφός από τη σκήτηση κάποιον γέροντα να χωρητεί και του είπε για κάποιον άλλον αδελφό που είχε πέσει ένα μεγάλο αμάρτημα. «Ω, πω, 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 πω», λέει, «τι είναι αυτό που έκανε αυτός? Πάρα πολύ άσχημα». Ύστερα από λίγες μέρες συνέβη να πεθάνει ο μοναχός που έκανε το σφάλμα. Άγγελος Κυρίου τότε πήγε στον αναχωρητή, κρατώντας την ψυχή του πεθαμένου, και του ρωτάει, αυτόν που κατέκρινες εδώ, που κρατάω εγώ την ψυχή τώρα στα χέρια του, πού ορίζεις να τον κατατάξω? Ήμαρ τον φώναξε με δάκρυα ο γέροντας. Από τότε παρακαλούσε κάθε μέρα τον Θεό να του συγχωρέσει εκείνη την αμαρτία και δεν τόλμησε μέχρι το τέλος της ζωής του να κατακρίνει ποτέ κανέναν και για τίποτα. Και ας μην ξεχνάμε ότι με όποιο μέτρο μετράμε τον πλησίον μας, με το ίδιο μέτρο θα μετρηθούμε και εμείς τη μεγάλη κρίση του Αγίου Θεού. Τι μας σώζει? Ο καλός λογισμός και το ταπεινό φρόνημα. Αυτοί ήσαν, αδελφοί και πατέρες, συγχωρέστε με, οι 10 κακοί φίλοι, οι 10 κακές φιλενάδες, τους οποίους περιγράψαμε περιληπτικά και που θέλουν την αιώνιο καταστροφή της ψυχής μας. Θέλουν το θάνατό μας. Η υπερηφάνεια, η κοινοδοξία, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η οργή, η μισικακία, η ζήλια, η ραθυμία, η λεμαργία, η κατάκριση. Όλες έχουν θηλυκό γένος. Χριστιανοί μου, αν θέλουμε να σωθούμε μακριά από τέτοιους φίλους και από τέτοιες φίλες, άλλωστε φθήρους είναι ήθη Χριστά, φίλοι κακοί. Λέει, φθήρους είναι ήθη Χριστά, ομιλίε κακέ. Εμείς θα πούμε φίλοι κακοί. Τα πάθη γιατρεύονται με την τήρηση των εντολών, με την καλλιέργεια των αντιστοίχων αρετών και με την συμμετοχή στα Πανάγια σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας και με όλα όσα είπαμε. Αν θέλουμε να σωθούμε, σήμερα είναι ο καιρός, σήμερα είναι η ευκαιρία. Αρχίσουμε από τώρα, από αυτή τη στιγμή, τον πνευματικό αγώνα για τη σωτηρία μας. Και μπορεί να κερδιθεί, καλλιεργώντας τις αντίστοιχες αρετές τις οποίες περιγράψαμε προηγουμένως. Το εύχομαι εις όλους σας και εσείς να το εύχεστε σε εμάς τις ιερείς, να κατανικήσουμε τα πάθη μας με την καλλιέργεια των αντιστοίχων αρετών και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, ευχαριστώ πολύ. Αμήν.